ඊළඟට ගරු ඩොක්ටර් හර්ෂඩි සිරිලමැතිතුමා ඊට ප්‍රථම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මුලාසෙන්ට පැමිණෙනු ඇත.
ආශ්‍රිත සිරිලමැතිතුමා
බොහොම ස්තුතියි. අද අපි මේ ආස්ථාවේදී ගරු අගමැතිතුමාගේ අමාත්‍යාංශ සියලු දේ සම්බන්ධයෙන් කරන මේ විවාදයේදී මා මිත්‍ර ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා අදහස් දක්වමින් පස්සේ ඔහුටත් පිළිතුරු දෙමින් අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්වර්ණමය යුගයක් ගැන එතුමා කතා කරා. මං හිතන්නේ එතුමා අර පොතක් ලිව්වයි කිව්වා ඒ ස්වර්ණමය යුගය පිළිබඳව ඒක රෑට රෑට කියවන්නේ කියලා කිව්වා. ඉතින් මං කියනවා මටත් ඒ පොත දෙන්න, මමත් රෑට රෑට කියවලා බලන්නම් ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොකද මට මතකයි මේ වගේම පොතක් බන්දුල මන්ත්‍රීතුමා විපක්ෂයේ ඉන්නකොට ලිව්වා රට පෙරටද කියලා. ඒකේ අතිවිශාල විවේචනයක් කරා මහින්ද රාජපක්ෂ රජ මේ කවුද මේ ජනාධිපතිතුමාගේ මේ ප්‍රතිපත්තිය ගැන. මම හොඳට දන්නවා මොකද මම තමයි ඒකේ මේ ප්‍රධාන දේශක දේශනය දුන්නේ. එයා කතරු මම තමයි ප්‍රධාන දේශනය දුන්නේ. ඉතින් බන්දුල මහත්තයාගේ පොත් කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දෙන්නක මම රෑට රෑට කියවලා බලලා ඔයාට කියන්නම් ඒකේ මොනවද හොඳ නරක කියලා. හැබැයි මේ වැදගත් විවේචන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරා. මේ ඒ පිළිබඳව මම උත්තර කිහිපයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්වර්ණමය යුගයේ කෙසේ වෙතත් 9.2% ආර්ථිකය වර්ධන වන යුද්ධයෙන් පස්සේ හරි වහ විශාල ඉදිකිරීම් ප්‍රමාණයක් කරා ණය බොහෝසේ ලබාගෙන 2012 9.2% තිබිච්ච ආර්ථික වර්ධනයේ වේගය ගරු කතානායක නියෝජ කතානායක තිබුණේ 2013 වෙනකොට 3.5% කඩාගෙන වැටුණා. ඒ 3.5% කඩාගෙන වැටිච්ච ආර්ථික වර්ධන වේගය තාම 4.5 වගේ තැනක තියෙන්නේ. මේකට හේතුව අපි දේශපාලන වේදිකාවල කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ රට මැදි ආදායම උගලක හිර වෙලා ඉන්නේ. එතනින් එළියට ගන්න බොහෝ දේ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු ඇමතිවරයා හැටියට ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යතුමා සම්පූර්ණ මේ ආර්ථික ව්‍යුහය වෙනස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අඩිතාලම දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඉන්දියන් සාගරයේ කේන්ද්‍රස්ථානය හැටියට දැනුව මත පදනම් වෙච්ච ඉහළ තරඟකාරී සමාජ වෙළඳපොළ ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න අපි මේ වෑයම් කරන්නේ. ඒක තමයි අපේ විෂන් 2025 එකෙන් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ ශ්‍රම බලකායට ඇතුල් වෙන තරුණයන්ට ඒ අවශ්‍ය හැකියාවල් සපයන්න අවුරුදු 13ක අධ්‍යාපනයක් අනිවාර්ය කරලා තියෙන්නේ. ඒ කට්ටියට ඔලෙවල් විභාගයෙන් පස්සේ අලුත් විෂයන් 26ක් හරහා තාක්ෂණ දැනුම දැනගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපි බන්දුල මේ එදා ඇමතිවරයා හැටියට තාක්ෂණ ධාරාව හඳුන්වලා දීපුවා ගැන අපි එතුමාට ඒ ගෞරවය පුද කරනවා. ඒක අපි එතුමාගෙන් එළියට ගන්නෙ නැහැ. නමුත් ඒක අපි සංවර්ධනය කරගෙන ප්‍රවර්ධනය කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කොච්චර වලට විශ්වවිද්‍යාල වලට මුදල් ආයෝජනය කරත් තවත් දරුවන්ට අවස්ථා ලබා දෙන්න රුපියල් ලක්ෂ 11ක අවුරුදු 12කින් ගෙවන්න පුළුවන් උපාධි අරගෙන අවුරුදු 2ක් වෙනකන් කිසිම දෙයක් ගෙවන්නේ නැති ණය ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ රට මේ හිර වෙලා ඉන්න මැදි ආදායම් උගුලෙන් එළියට අරගෙන. ඉතින් මේක අපි බලන්න ඕනේ ඒ වාගේ ධනාත්මක විවේචන හරහා. මම එතුමාගේ විෂය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන ආයතන සම්බන්ධයෙන් කතා කරන කලින් තව එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ ණය ගැන කතා කරා. එතුමා ණය ගැන කතා කරේ එතුමත් ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් හැටියට. කවුරු කියන දේවත් අහන්න ඕනේ නැහැ. එතුමාට කියෝලා ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද ගැටලුව කියලා. අපි බලමු අපිට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ණය එක පාට ගෙවන්න තියෙන එකේ ගැටලුව තමයි තියෙන්නේ. මේ ISP සින්ඩිකේට් ලෝන් වගේ ඒවා හරහා අර බුලට් පේමන්ට් හරහා ගෙවන්න තියෙන ණය ඉස්සර කාලේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අවුරුදු 30ක් 40ක් එක දිගට අපිට ඉතාමත්ම සුළු ප්‍රමාණයක ණය ගෙවන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට බලන්න අපි පටන් ගන්නවා මේ අවුරුද්දේ අපේ මගේ ආසනය හරහත් කෝට්ටේ හරහා යන මාලබේ ඉඳලා කොටුවට යන සැහැල්ලු දුම්රිය සේවාව. ඒකට රුපියල් බිලියන 48ක ණයක් අපි ගන්න ඔව් අපිට ඒක අවශ්‍යයි. ඒ සැහැල්ලු දුම්රිය LRT එක හදන්න ඕනේ. හැබැයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඒ ණය ගන්න අපි 100.1 පොලියට 100.1 පොලියට ගන්න. ඔබතුමාලා ගත්තා වාගේ 106.3 පොලියට නෙමෙයි. ඒ තියෙන්නේ ඒ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් වලට. රෝලින් ස්ටොක් එකට ගන්න 0.01 පොලියට.
ඔබට ප්ලීස් ඔබතුමාගෙන් පැහැදිලි කිරීමක් දැනගන්න අවස්ථාව දෙනවද ඔබතුමා?
ඔව්. දැන් මගේ උගත් මිත්‍රයා කියන කතාව සම්පූර්ණ අසත්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ගිය සතියේ මාර්තු මාසයේ 7 වෙනිදා ඩොලර් ණය ගත්තේ 8.5යි කියලා මම නෙමෙයි කියන්නේ. හිටපු මුදල්
ලැබෙන මේකට උත්තර දෙන්න. හරියට මට දෙන්න. මම උත්තර දෙන්න. ඔබතුමාට උත්තර දෙන්න. මම ඔබතුමාට උත්තර දෙන්න. ඒකට උත්තර දෙන්න. මේ රටම දැනගන්න ඕනේ ඒකට උත්තරේ. මම ඒක දෙන්න. හරි. හැබැයි මම කියන්නේ ව්‍යාපෘති වලට ගත්ත ණය. ඔබතුමාලා හම්බන්තොට හදන්න ගත්තේ 106.3 ණය පොලියට ණය. ඒක ණය කියන්නේ ඔබතුමාට බෑනේ. මම මේ 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 මහ මේ ගරු සභාවේ මම මේක ඉදිරිපත් කළා දිනා. ඩොලර් මිලියන 350ක් ගත්තේ 106.3ට. මම කියන්නේ අපි ලයිට් රේල් එක හදන්න aran තියෙන්නේ 0.01ට. 0.01ට. ඉතින් ඒ 6.3යි 0.1 අතර විශාල වෙනසක් තියෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ. ඔබතුමාලටත් හැකියාවක් තිබ්බා 0.1ට ගන්න. බලන්න දැන් මේ ජපානයෙන් අරගෙන තියෙන ණය කැලණිපාලම හදන්න 0.1 ණය. හරි. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ ව්‍යාපෘති සඳහා ණය ගන්නවා නම් එවැනි ණය ගන්න ඕනේ. අපි ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ මේ ගන්න අර බුලට් පේමන්ට් ISB සින්ඩිකේට් ලෝන්. දැන් ඔබතුමා කියවනේ 108යි ගන්නකල ණය ගත්තා කියලා මම ඒක විග්‍රහය කරන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ කාලේ 2005 මම සභාගත කරන්න ISBN සින්ඩිකේට් ලෝන්. ඒ කියන්නේ කමර්ෂල් ඉන්ට්‍රස්ට් එකට ගත්ත ලෝන්. ඒ කියන්නේ වාණිජ පොලියට ගත්ත ණය තිබුණේ ඩොලර් මිලියන 238.5යි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. මම හොඳට අහගන්න. ඩොලර් මිලියන 238.5යි. හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා යනකොට අපි ආණ්ඩුව ගන්නකොට 2014 අවසන් වෙනකොට මේ කමර්ෂල් ලෝන් සින්ඩිකේට් ලෝන් සහ ISB ඩොලර් මිලියන 5024යි. ඒ කියන්නේ 21 ගුණයකින් මේ වාණිජ ණය හරහා අරගෙන තියෙන වාණිජ පොලිය හරහා අරගෙන තියෙන ණය වැඩි වෙලා. ඒවා ගෙවලා තිබුණේ නැහැ. මම කියන්නේ අවුට්ස්ටෑන්ඩින් එක. මේ අවුට්ස්ටෑන්ඩින් අමවුන්ට් එක 2014 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා වෙනකොට. දැන් අද වෙනකොට 19 මේ අවුරුද්දේ 19 ඉවර වෙනකොට අවුට්ස්ටෑන්ඩින් එක ඩොලර් මිලියන 11,994යි. නෑ අපි ඇත්ත කතා කරන්න. අපි බොරු කියන්න ඕනේ නෑනේ. එතකොට මේ අවුරුදු 4 තුල මේක 2.3 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේගොල්ල 21 ගුණයකින් වැඩි කරලා ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ ණය ගන්න ඕනේ තමයි ණය උගුලක හිර වෙලා ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ 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 ඇත්ත දත්තත් එක්ක කතා කරන නිසා. දැන් මම කියන්නම් ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. දැන් ඔබතුමා අහනවා ඇයි අපි 100.6 අපි ගත්තේ 6.85ට ISB එකක් ගත්තේ කියලා ඊයේ පෙරේදා. දැන් නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම මේ මේ මේක හෑන්ඩ්සාට් ගත කරන්න කියනවා. මම මේක සභාගත කරනවා. මම ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න.
ඔර ප්ලීස් එතුමාගේ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් තියෙනවා.
ප්‍රශ්නය වරද්දගෙන තියෙන්නේ මම නෙමෙයි හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා මේ ගරු සභාවට කිව්වේ අඩු පොලියට ගන්න තියෙද්දි වැඩි පොලියට aran තියනවා කියලා. මට නෙමෙයි උත්තර දෙන්න ඕනේ. රවි කරුණානායකට උත්තරේ දෙන්න.
හරි. මම මුළු රටටම උත්තරේ දෙන්නම්කෝ. රසියලු රටවැසියන්ට ඒක වඩා හොඳයිනේ. දැන් මම මේක සභාගත කරනවා හෑන්ඩ්සාට් ගත කරන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ පොලිය. ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වෙනිදාට කලින් මේ අපේ මේ මේ ට්‍රේඩ් වෙන මේක මිස් මේ යීල්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ අපේ අරගෙන තියෙන ඉන්ටර්නැෂනල් සවරින් බොන්ඩ් එව්වා මාකට් එකේ සෙකන්ඩරි මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් වෙනවා. ඒතර ඕන කෙනෙක්ට කියලා මේවා ගන්න පුළුවන් විකුණන්න පුළුවන්. ඒක තමයි වෙළඳ පොලේ තීරණය වෙන පොලිය. එතකොට 106ට අඩුවෙන් තිබුණේ ඔක්තෝබර් මාසයේ මේගොල්ලොන්ගේ කුමන්ත්‍රණයට කලින්. මේ මම මේ බ්ලූම්බර්ග් ස්ක්‍රීන් එක සභාගත කරනවා. ඊට පස්සේ කුමන්ත්‍රණයේ කාලේ නොවැම්බර් 29 වෙනිදා වෙනකොට මේක 109ට වැඩි වුණා. 109ට වැඩි වුණා. ඒකට හේතුව තමයි රාජපක්ෂලාගේ අර මේ නීතියානුකූල නොවන රජ කරපු ක්‍රියාදාමයන් නිසා අපේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් අපිව පල්ලෙහාට දැම්මා. ඊට පස්සේ මේ ඕන කෙනෙක්ට මේක බැලුවහම පේනවා 109ට ගිහිල්ලා නැවතත් හිමීට දැන් අපි 106.7ට තමයි අපි අවුරුදු පහේ බොන්ඩ්ස් ට්‍රේඩ් වෙන්නේ මාකට් එකේ. ඉතින් ඒක තමයි හේතුව අපිට 106.85ට මේ ණය ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට බලන්න අවුරුදු 10 බ්ලූම්බර්ග් ස්ක්‍රීන් එකේ මොකද්ද පෙන්වන්නේ කියලා. 107ට වඩා අඩුවට තිබිච්ච එක 109 විතර වෙනකන් මේ කුමන්ත්‍රණය නිසා ඉහළ ගියා. ඒ නිසා අපිට එදාට වඩා වැඩි පොලියක් ISP එකට ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපේ ආණ්ඩුව නැවත ලබා ගත්තාන් පස්සේ මේක 107.4ට අඩු වෙලා තියෙනවා.
ඔබතුමාට තව විනාඩි 2යි තියෙන්නේ ගරු ඇමතුමා.
හරි. ඉතින් ඒ නිසා මම තව එක දෙයක් කතා කරන්නම්. මොකද අගමැතිතුමාගේ මේ ආයතන සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනා කතා කරගෙන ඉන්නවා. මෙතන හිටපු ජනාධිපතිතුමා කුණෑගල මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කිව්වා මේ ජිනීවා එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. ඒකේ කිව්වා මේ ඒක ඉල්ලාස් කරගන්න ඕන නොකුත් කතා කිව්වා. නමුත් ඇත්ත යථාර්ථය අපේ ඒ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඒ සහන ලබා දිය යුතුයි. ඒ නිසා I think there is a lot of work that is being undertaken by the Ministry of National Policies, which also includes resettlement and rehabilitation of the and Northern Province development. So for instance, land under state custody are increasingly being released and national policy on durable solution for the conflict affected areas and displaced has been launched on March 7th of this year. Right, then there are a national program on mine action. I want to talk about, for instance, the housing program for the conflict affected North and Eastern Province. 15,000 owner-driven brick and mortar type housing program for the Northern and Eastern Province has already started. 10,000 brick and mortar type houses have already begun, they have begun construction at a cost of 1 million rupees a home. Then 7,000 new technology houses are being started in the Eastern Province. Then high priority roads project for the Northern and Eastern Province. Based on 100% financing facility brought by the contractors and bidders, the financial negotiations are currently undertaken by the Department of External Resources to execute these projects early. Then we are also building a 4-lane highway from Thalamana to Trincomalee via Vavuniya. Then the construction of the Kokilai Bridge. Then, of course, there's a lot more construction that is being undertaken in the previously conflict areas. And some of the high priority areas is to develop the Palali Airport as a regional airport, to development Kankasanture Harbour with Indian loan assistance, to strengthen the saltans in Elephant Pass and Elephant Pass, construction of the Lower Palali Aru scheme, reservoir for water supply in the Jaffna Peninsula, development of the fisheries harbour in Point Pedro, then reactivate Valachene paper mill, to reactivate Odusudan tile factory in Mulathiv, reactivation of Paranthan chemical industries to provide employment for the youth in that area. There are so many things that we are doing. And that is just the Honorable Douglas Devananda, I'm glad that you're attentively listening to what I'm saying. This is the work that is being carried out under the Honorable Prime Minister's ministry. So that is on the infrastructure side. What Geneva is on the hearts and soul side, we got to deal with it. And as explained by the Honorable Minister of Foreign Affairs, we are dealing with it on our own. And the rollover is nothing but an extension of what we are doing, what we presented to Geneva in 2017. The only difference is we have added all the other things we have done since then. So let us proceed without making another mess of this. Because if you recall, the only issue that was being discussed before the last presidential election was the electric chair. එදා කතා කරේ විදුලි පුටුවක් සම්බන්ධයෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කුරුණෑගල ඡන්දට කලින් තිබිච්ච මහා විශාල රැලියකදී මොකද්ද කිව්වේ? මේ ආණ්ඩුව බැරි වෙලාවත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ජනාධිපති වුණොත් මාව ගිහිලා විදුලි පුටුවක දාලා මරලා දානවයි කියලා කිව්වා. මේකට ඒ නිසා මේකට ඡන්ද දෙන්න එපා කියලා කිව්වා. නමුත් අද කීයක් හරි දීලවත් මිනිහෙට විදුලි පුටුව ගැන කතා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද අපි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දේශපාලන පක්ෂ ભેද වලින් බලන්නේ නැතුව අපි මේ කෙටි මේ ළඟ බලන්නේ නැතුව පාට කණ්ණාඩි වලින් බලන්නේ නැතුව මේ රටේ සියලුම දෙනා මේ රටේ පුරවැසියෝ මේ සියලුම දෙනාට සමාන අයිතිවාසිකම් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ එතන තමයි අපි ඉන්නේ. අපි ඉන්නේ එතන. අපේ ආණ්ඩුව ඉන්නේ එතන. අපි සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලුම පුරවැසියන්ට එක හා සමානව සලකන්න ඕනේ. There must be equal rights and equal responsibilities for all citizens. We must take equal responsibility also. So therefore, මේ සඳහා එක පැත්තකින් අපි සංවර්ධනය කරනවා, අපි bricks and mortar වැඩ කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි ජනතාවට ඒ අවශ්‍ය ඒ හිතේ දැනෙන වේදනාව නැති කරන්න ඒ කරන වැඩ කටයුතු ටික කරනවා. ඉතින් මේ සියලු දේ ඉස්සරහට කරගෙන යන මේ අවස්ථාවේදී අපි ඒ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අයවැය අපි සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා කියලා අගමැතිතුමාට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්ප අවසන් කරන
බොහොම ස්තුතියි. Honorable Adekarnathan, you have 10 minutes.
நன்றி பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே. எமது பிரதமரின் கீழ் வருகின்ற தேசிய கொள்கைகள், பொருளாதார அலுவல்கள், மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடமாகாண வடக்கு கிழக்கு மாகாண அபிவிருத்தி, தொழிற்பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் இளைஞர்கள் அலுவல்கள் அமைச்சு போன்ற இந்த விவாதத்திலே கலந்து கொண்டு சில விடயங்களை கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன். தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்தமட்டிலே இரண்டு விடயங்களை ஒரே பார்வையிலே ஒரே நோக்கத்தோடு செய்கின்ற விடயங்களாக பார்க்கிறது. ஒன்று அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமான விடயத்தையும், இரண்டாவது அபிவிருத்தி சம்பந்தமான விடயத்தையும் ஒரே நோக்கிலே எந்தோரு முன்பின் இல்லாத நிலையிலே ஒன்றாக பயணிக்க வேண்டும் என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு விரும்புகிறது. அந்த வகையிலே இன்றைக்கு பிரதமர் அவர்களுடைய இந்த விவாதத்திலே இந்த அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமாக வெளியிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சம்பந்தமாக பல விமர்சனங்கள் வருகிறது. நாங்கள் அதை கவனிப்பதில்லை, அரசாங்கம் ஏமாற்றுகிறது, அது சம்பந்தமாக இனி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை எங்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்லது அந்த அரசியல் தீர்வு வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற கருதுகின்றவர்கள் வைக்கின்ற குற்றச்சாட்டாக இருக்கிறது. ஆகவே நாங்கள் பிரதமர் அவர்களிடம் கேட்கின்ற ஒரு விடயம் என்னவென்றால், இதிலே முழுமையாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த அரசாங்கத்திற்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு தருகிறது. அதன் பிரதான நோக்கங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன விடயங்கள். ஆகவே இந்த அரசியல் தீர்வு விடயத்திலே நீங்கள் அக்கறை காட்டுகிறீர்கள் என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட, அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளிலே நாங்கள் இறங்க வேண்டும். எதிர்ப்புகள் கூடியிருக்கிறது. எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களுடைய கட்சி மிக வன்மையாக இந்த அரசியல் தீர்வு சம்பந்தமாக எதிர்க்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அந்த விடயத்திலே எதிர்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு இனப்பிரச்சனை, தமிழர் தமிழ் பேசும் மக்களுடைய இனப்பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான வழிகளை நீங்கள் கொள்ள வேண்டும். அதுதான் இந்த நாட்டிற்கு ஒரு சரியான உகந்த விடயமாக இருக்கும். இல்லை என்றால் ஒரு பிரச்சனையை தொடர்ந்து நாங்கள் சந்திக்கின்ற நாடாக இந்த நாடு மாறுகின்ற சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆகவே எதிர்க்கட்சி தலைவர்களிடமும் ஒரு வேண்டுகோளை நாங்கள் விடுக்கின்றோம். இந்த நாட்டிலே பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், அரசியலுக்காக கதிரைகளுக்காக மக்களை ஏமாற்ற வேண்டாம் என்பது என்னுடைய கருத்து. ஆகவே மக்களுக்கு இனவாதத்தை தூண்டி அந்த வாக்குகளை பெறுவது உங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கக்கூடாது என்பது என்னுடைய கருத்து. இந்த நாட்டிலே ஆயுத போராட்டம் நடைபெற்றது. அந்த ஆயுத போராட்டத்தின் ஊடாக பல இழப்புகளை எங்களுடைய மக்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள், இந்த நாடு சந்தித்திருக்கிறது. அந்த வகையிலே இன்றைக்கு அந்த ஆயுத போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்ட பின்பு எங்களுடைய மக்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு விடயத்தை மீண்டும் ஒரு சர்ச்சைக்குள்ளான ஒரு விடயமாக மீண்டும் போராட்டங்களை மேற்கொள்ளுகின்ற சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்குகின்ற விடயமாக இன்றைக்கு மாறியிருக்கிறது. எங்களுடைய மக்களை பொறுத்தமட்டிலே, தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்தமட்டிலே, எங்களுடைய இந்த இனப்பிரச்சினை தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்ற ரீதியிலே நாங்கள் போராட்டங்களை நடத்துவதற்கும் தயங்க மாட்டோம் என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அந்த வகையிலே பிரதமர் அவர்கள் இதிலே முக்கியமான கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்பதை நான் கோரிக்கையாக முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். அடுத்த விடயமாக இந்த எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக பிரதமர் அவர்கள் தன்னுடைய பார்வையிலே தன்னுடைய அமைச்சுக்கு கீழ் வருகின்ற விடயங்களாக முக்கிய விடயங்களை அவர் கொண்டிருக்கிறார். எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கிலே எங்களுடைய மக்கள் போரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். மிக மோசமான ஒரு நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே நல்ல விடயங்கள் இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே அறிவித்தாலும் கூட அதை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்துகின்ற செயல்பாட்டை செய்ய வேண்டும். உதாரணமாக நிதியமைச்சர் சொல்லியிருந்தார், இந்த மலசல கூடங்கள் இல்லாத ஒரு நாடாக கொண்டு வர வேண்டும். உண்மையிலே அது வரவேற்கத்தக்க விடயம். ஏனென்றால் எங்களுடைய பிரதேசத்திலே, எங்களுடைய தேசத்திலே இந்த இளம் பெண்கள் தங்களுடைய காலை கடனை அல்லது தங்களுடைய இயற்கை உபாதையை கழிப்பதற்கு பல கஷ்டங்களை மேற்கொள்கிறார். ஆகவே கொட்டகை வீட்டில் இருந்து கொண்டு ஒரு மலசல கூடம் இல்லாத, ரோட் இல்லாத, தங்களுடைய கடமையை அன்றாடம் செய்ய முடியாத மக்கள் இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த வீட்டுத் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வீட்டுத் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட பின்பு பார்த்தீர்கள் என்றால் மக்கள் அந்த பாயிண்ட் அடிப்படையிலே அந்த வீட்டுத் திட்டம் கொடுக்கின்ற ஒரு செயல்பாடு இருக்கிறது. ஆகவே இந்த வீடு பாயிண்டில் அந்த புள்ளிகள் பெற முடியாமல் வீடு இல்லாதவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த அந்த சந்தர்ப்பம் அந்த மக்களை மிகவும் மன வருத்தத்துக்கு உள்ளாக்குறது. ஆகவே அதிலேயும் ஒரு உங்களுடைய கவனம் வேண்டும். அந்த வீடு இல்லாத மக்களுக்கு, இந்த நாட்டிலே வீடு இல்லாத மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டி கொடுக்கின்ற முக்கிய ஒரு பணியாக நீங்கள் அதை கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இன்றைக்கு வீடு சம்பந்தமாக எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு மக்கள் பெரிய போராட்டத்தின் ஊடாக அந்த புள்ளி விவரம் என்று வருகின்ற போது அந்த புள்ளி விவரம் இல்லாத மக்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுகின்ற ஒரு நிலையை அங்கு காணப்படுகின்றது. அதை நீங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். அதைவிட இந்த ரோட்டு விஷயத்திலே பார்த்தீர்கள் என்றால் உள்ளூர் வீதிகள் படுமோசமாக போரால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசம் என்ற படியில் அந்த இடங்கள் இருக்கின்ற படியால் அந்த உள்ளூர் வீதிகள் மிக மோசமான நிலையிலே இருக்கிறது. நடக்கக்கூட முடியாத நிலையிலே இருக்கிறது. பாடசாலை மாணவ மாணவிகள் மிக மழை பெய்கின்ற போது அந்த அவர்களுடைய யூனிஃபார்ம், அவர்களுடைய ஷூ இதெல்லாம் கலர் மாறி போகின்ற வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த விடயங்களை, முக்கிய கர்மங்களை கொண்டிருக்கின்ற தன்னகத்தை வைத்திருக்கின்ற பிரதமர் அவர்கள் நிச்சயமாக இந்த விடயங்களிலே நீங்கள் கவனம் செலுத்துவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. இருந்தாலும் அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். இப்பொழுது இந்த எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற கம்பரளிய உண்மையிலே எங்களுடைய மக்கள் அதனால் நல்ல பயனை அடைகின்றார்கள். இந்த ரோட்டு, தேவாலயங்கள், பள்ளிக்கூடங்கள் இப்படியான விடயங்களை எங்களின் ஊடாக செய்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. அது உண்மையிலே மக்கள் நல்ல பலனை அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மிக அதிலே தங்களுடைய செயல்பாட்டை மிகவும் முன்னின்று அதை செய்கின்ற வாய்ப்பை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த விடயங்களிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதைவிட முக்கியமான விடயம் இந்தியாவிலே இருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் எங்களுடைய மக்கள் அவர்கள் மீண்டு வருவதற்கான வாய்ப்போடு, மீண்டு வருவதற்கான ஆவலோடு இருக்கிறார். இதிலே ஒரு விடயம் பிரதமர் அவர்களே, அங்கு விசாவுக்கு சென்றவர்கள், போட்களில் சென்றவர்கள், முகாம்களில் இருக்கின்றவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் விசா எடுத்து சென்றவர்களுக்கு அங்கு பிரச்சனை இருக்கிறது. அந்த வருடங்கள் கூடி இருக்கின்ற போது அவர்கள் அந்த நஷ்ட இடை சுங்க, நான் நினைக்கின்றேன், இமிக்ரேஷனுக்கு கட்ட வேண்டிய ஒரு துப்பாக்கிய நிலை அவர்களிடம் இருக்கிறது. ஆகவே இந்திய அரசோடு பேசி அந்த அந்த பணம் கட்டுகின்ற லட்சக்கணக்கில் இந்தியன் மணி 100,000, 30,000, 50,000, 60,000 என்று போகின்ற போது அந்த மக்கள் அன்றாடம் கூலி வேலை செய்கின்ற மக்களாக இருக்கின்ற அந்த சூழ்நிலையிலே இதை கட்டி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவாக இருக்கிறது. ஆகவே அந்த நிலையை நீங்கள் இந்திய அரசோடு பேசி அதை நிறுத்தி எங்களுடைய மக்களை இங்கு கொண்டு வருகின்ற போது ஒரு விடயத்தை நாங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். உங்களுடைய திட்டத்திலே முன்னுரிமை இந்தியாவிலிருந்து வருகின்ற எங்களுடைய மக்களுக்கு முன்னுரிமை வீட்டுத் திட்டத்திலே கொடுக்கப்படுகிறது. இருந்தாலும் பல பேர் இந்தியாவிலிருந்து வந்து அந்த வீட்டுத் திட்டம் இல்லாமல் மறுக்கப்படுகின்ற நிலை காணப்படுகிறது. ஆகவே நாங்கள் அவர்களை அழைக்கின்ற போது இங்கு வருகின்றவர்கள் கஷ்டப்பட்டு வீடு இல்லாமல் எந்த வருமானமும் இல்லாமல் இருக்கின்ற போது அவர்கள் போன் தொலைபேசியிலே சொல்லுகிறார்கள், இங்க வரவேனா இப்படி கஷ்டமா இருக்கு, ஏன்னா அங்க கஞ்சியோ கூழோ குடிச்சு கொண்டிருக்கின்ற அந்த மக்கள் வருவதற்கு தயங்குகின்ற இங்கு வந்து திருப்பியும் போட்டால திருப்பியும் இந்தியா போகின்ற வாய்ப்புகள் கூடுதலாக காணப்படுகிறது. ஆகவே இந்த விடயங்களிலே அந்த மக்களை இங்கு கொண்டு வர வேண்டும். இன்றைக்கு பார்த்தோம் என்றால் அந்த மக்களுடைய காணிகள் ஃபோரஸ் கல்லை அதிலே நட்டி அந்த உறுதி கொண்ட காணிகளை இன்றைக்கு கபலீகரம் செய்கின்ற ஒரு நிலை காணப்படுது. இப்படி தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய மக்களுடைய காணிகள் ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காணிகள் விடுபடுகின்ற அதே நேரத்திலே மறுபக்கம் கூடுதலான காணிகளை ஃபாரஸ்ட் வைல்ட் லைஃப் போன்ற திணைக்களங்கள் மக்களுடைய காணிகளை அபகரிக்கின்ற ஒரு செயல்பாடாக இருக்கிறது. நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு அரசியல் தீர்வு வருகின்ற போது அல்லது ஒரு மாகாணங்களுக்கான அதிகாரங்கள் கொடுக்கின்ற போது இந்த நில அதிகாரம் என்பது மறுக்கப்படுகின்ற அது கொடுக்கப்பட்டாலும் அது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நிலங்களை கையாளுவதற்கான சந்தர்ப்பம்தான் இனி வருகின்ற தீர்விலே எட்டப்போகிறது என்பது இந்த நடவடிக்கைகளை பார்க்கின்ற போது தெரிகிறது. ஆகவே இந்த விடயத்திலே பிரதமர் அவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து வார மக்களுக்கு ஒரு வீடோடு காணியோடு அவர்களுக்கு வெள்ளாமை செய்கின்ற அல்லது தோட்டம் செய்கின்ற வாய்ப்பை பெறுவதற்கான ஒரு பேக்கேஜை நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும். அப்பொழுது அறிவித்தால் நிச்சயமாக அந்த மக்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகளை அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள். அடுத்தது அவர்கள் பிளேனால் வருகின்ற போது ஆகாய விமானத்தால் வருகின்ற போது அவர்களுடைய பொதிகள் குறிப்பிட்ட கிலோ தான் கொண்டு வர முடியும். குறிப்பிட்ட கிலோக்கள் தான் அவர்கள் கொண்டு வர முடியும். வருஷ கணக்கிலே அவர்கள் வாழ்ந்தவர்கள் தங்களுடைய முக்கியமான உடைமைகளை கொண்டு வருவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாக இருக்கிறது. ஆகவே இந்த தலைமன்னார் நீங்கள் சொன்னது போல தலைமன்னார் ராமேஸ்வரம் கப்பல் சேவையை நீங்கள் ஊக்குவித்தால் அதை தொடர்ந்தால் அந்த மக்கள் அதன் ஊடாக வந்து தங்களுடைய பொதிகளை கொண்டு வந்து கூடுதலான தாங்கள் விரும்புகின்ற பொருட்களை கொண்டு வந்து இங்கு சந்தோஷமாக செயல்படுகின்ற வாழுகின்ற வாய்ப்பை ஏற்படுத்த முடியும். ஆகவே பிரதமர் அவர்கள் இந்தியாவோடு பேசி இந்திய மக்களை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பை உண்டு பண்ண வேண்டும். அதைவிட எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு மக்களுடைய அன்றாட பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான அதை உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் செயலணி ஊடாக செயலணி ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள். அதற்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகின்றோம். அதன் ஊடாக அது கண்காணிக்கப்பட்டு அந்த மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்ற அதே நேரத்திலே எங்களுடைய அரசியல் தீர்வையும் நீங்கள் பெற்றுத்தர வேண்டும். அதற்காக நீங்கள் முன்னின்று எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செயல்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. கரு ஹர்ஷன் ராஜகாரணா மந்திரித்துமா புதுமாரி வினாடி இக்கொலகாய்
பொமதி சுதி நியோஜக கதாநாயகத்துமனி அக்கரு அக்ராமாத்திர அனில் விக்ரமசிங்க மத்துமாகே அமாத்தியான்சி வைசிஷன் பிலிபந்த சாக்காச்சாவட எக்வீம டெக்வீம் பிலிபந்த மங்கிதா சத்துட்டு வேணா விசேஷம் அப்பே ரட்டே மே வசர ஹத்தர பஹாக்க அத்துளுத விப்ளவீய வெனசக பிரதிபத்தி வசேங்குத் எவகேம நோயக் தேசபால் சமாஜிய வெனசக் கத்திகரான பாஜனே ஏகட மூலிக பதனம் எக்கரப்பு அமாத்தியான்சியாக கட்டியட මෙම අමාත්‍යංශය මේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. අපේ බන්දුළු ගුණවර්ධන හිටපු අමාත්‍යතුමා ස්වර්ණම යුගයක් පිළිබඳව කතා කරලා මේ පොතකුත් ලිව්වා කියලා විශේෂයෙන්ම කියන්න අදහස් කළා. මම ඒකට යම්තාක් දුරට එකඟ වෙනවා. ස්වර්ණම යුගයක් ඇති කරා රාජපක්ෂ පවුලටත් ඒ අයගේ ළඟ හිටිය හෙංචයියන්ට ඒ අයට නම් ස්වර්ණම යුගයක් ඇති වුණා. එහෙමත් නැතුව මේ රටේ සමස්ත ජනතාවට ස්වර්ණම යුගයක් ඇති වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ පොත විශේෂයෙන්ම ඒ අය ළඟ තියාගෙන කියවන එක වඩා හොඳයි. මොකද ඒ අයට තමයි එහි ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිවිපාක භුක්ති විඳින්න පුළුවන් වුණේ. මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ස්වර්ණම යුගය තියාගෙන වුණත් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා ජනාධිපතිවරයක් සඳහා කටයුතු කරේ මේ රටේ ජනතාව ස්වර්ණම යුගයක් භුක්ති විඳින හින්දාද. ජනාධිපතිවරණයට තව අවුරුදු දෙකක කාලයක් තිබ්බා. ජනාධිපතිවරණයට අවුරුදු දෙකක කාලයක් තියාගෙන ජනාධිපතිවරණයක් තිබ්බේ වෙන කිසිම හේතුවක් හින්දා නෙමෙයි. මේ රටේ හැම පැත්තකටම විසදා ගන්න බැරි අර්බුදයකට ලං වුණා. එක පැත්තකින් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපි කොන් වුණා විතරක් නෙමෙයි, අපේ ඇමරිකාව, යුරෝපීය සංවිධානය, අපේ අල්ලපු රට ඉන්දියාවත් අපිට විරුද්ධව කටයුතු කරේ. අපිට ආර්ථික සම්බාධක ඇති කරා. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කොන් වුණා එක පැත්තකින්, අනිත් පැත්තකින් අපිට ආර්ථික වශයෙන් විශාල අර්බුදයකට පත් වුණා. ආර්ථික වශයෙන් යුද්ධය අවසන් වෙච්ච ගමන්ම දියුණු 8%කට 9%කට ආර්ථික සංවර්ධන වේගයක් ඇති වුණා. නමුත් ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් කඩාකප්පල් වුණේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ මුදල් එක පැත්තකින් ණයට ගත්තේ කමර්ෂල් රේට් එක වාණිජ පොලියකට, ඉතා වැඩි පොලියකට ණය ගත්තා. ඒ ණය ගත්ත ටික කිසිම හරි ක්‍රමයකට ආයෝජනයක් කරේ නැහැ. ඒ ආයෝජනය එක ප්‍රදේශයකට පමණක් සීමා වුණා. ඒ ගැන මම වෙනමම කියන්නම්. නමුත් රට හැම පැත්තකින් ආර්ථිකයෙන්, දේශපාලන වශයෙන්, ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අර්බුදයකට පත්වෙච්ච හින්දා තමයි අවුරුදු දෙකකට කලින් මැතිවරණයකට යන්න සිදු වුණේ. ඒ නිසාම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාව අපි ජයග්‍රහණය කරේ. ඒකට සම්පූර්ණ ශක්තිය ලබා දුන්නේ එතුමාට මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ අමතක වුණාට එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. අපි තමයි එතුමා මේ වෙනස ඇති කරේ. මේ වෙනස ඇති කරලා අපිට රටක් හැටියට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි මේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉදිරියට යන්න අපිට ලොකු අභියෝගයක් තිබ්බා. ඔබ දන්නවා 100කට 6කට වඩා වැඩි පොලියට ගත්ත ණය රාජපක්ෂ යුගයේ. ඒ ණය මම ඉස්සල්ලා කිව්වේ අර කිසිම අවස්ථාවකින් තොර ආයෝජනය කිරීමක් එක ප්‍රදේශයකට පමණක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට තමන්ගේ ගෙදර ගම අවට සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය තමන්ගේ නම ගහ ගන්න. වෙනම කිසිම අවස්ථාවයක් නෙමෙයි. හදිවේගී මාර්ගයේ ගාලට මාතරට ගියා නම් ගැටලුවක් නෑ. නමුත් ඒක කාල්ටන් ගෙදර ගාවටම ගේන්න උත්සාහ කරා. මත්තල ගුවන්තොටුපොළ හම්බන්තොට වරාය කන්වෙන්ෂන් හෝල් එකක්, දිවාරාත්‍රී ක්‍රීඩාංගණයක්, මේ කිසිම අවස්ථාවයක් නැති සංවර්ධනයක් ඒ විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ නම ගහගන්න ඕනෙකමට කරපු සංවර්ධනය. මේ හැම එකකටම අන්තිමට තමන්ගේ නම ගහගෙන එල්ලුවා. මෙන්න මේ වගේ අනවශ්‍ය වියදම, මේ අනවශ්‍ය බර 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදාන් පස්සේ අපිට තමයි ඒ බර කරගහන්න ඕනේ. එක පැත්තකින් රටේ ඉතිහාසයේ වැඩිම ණය ප්‍රමාණය ගෙවන ගමන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට පුළුවන් වුණා මේ රටේ සංවර්ධනයේ තවත් ඉදිරියට ගෙනියන්න. රටේ සංවර්ධනයේ ඒ අනවශ්‍ය අති දැවැන්ත සංවර්ධනයට වඩා ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගෙන ඒ ග්‍රාමීය සංවර්ධනය කරනවා වගේම ඓතිහාසික වැදගත් තීන්දුව තීරණ අරගත්තා. මම ඒ විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපේ ෆයිනෑන්ෂල් සිටි එක ඒ විශේෂයෙන්ම කොළඹ අවට කරන සංවර්ධනය, පෝට් සිටි සංවර්ධනය, ඒ කටයුත්ත සින්නක්කරම ඉඩම් ටික ලබා දුන්නාම යම් ප්‍රමාදයක් සිදු වුණා ඒ සංවර්ධනයේදී සාකච්ඡා කරලා ඒ සින්නක්කර ඉඩම බදු ක්‍රමයට ලබා දෙන්න. මේ දේශප්‍රේමීන් ලේබලේ කතා කරන අය තමන්ගේ ඉඩන් මේ රටේ වටිනා ඉඩන් ටික විකුණනකොට අපිට තමයි ඒක ඇවිල්ලා ආපහු බේරගන්න සිදු වුණේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි ණය පහසුකම් ගන්නකොට මේ රටේ සංවර්ධනයේ සඳහා සාකච්ඡා කරලා ඉතා වැදගත් විදියට මේ රටේ ආර්ථිකයට ලබා දෙන්න පුළුවන් බර අවම කරන විදියට අපි දැක්කා මේ ගිය සතියේ ජපානය සමග ලයිට් රේල්වේ සෑලු දුම්රිය මාර්ගයට අත්සන් කරා ජපානයේ ණයක් 0.01% වසර 40කට 0.01% වසර 40කට ගෙවන්න. හැබැයි ඒ කාලේ ණය ගත්තේ වාණිජ ණය, ඉතා කෙටි කාලීන ණය, ඉතා ණය පොලිය ඉතා ඉහළ 6%කට වඩා වැඩි පොලියක් ගෙවන මේ ණය උගුලකට හසු වෙන ආකාරයකට අපිට මේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් උදා කරලා දුන්නා.
තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා ඔබතුමාට.
එතකොට අපි මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න මේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය විශේෂයෙන්ම මේ රටේ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු අධීක්ෂණය කරලා මේ රටේ සෑම අංශයකට සෑම ප්‍රදේශයකටම ඒ සංවර්ධනය ගලා එන ආකාරයේ මේ රටේ හැම කොට්ටාසයක්ම නියෝජනය කරන ආකාරයේ මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ තමන්ගේ ගමට පමණක් සලකන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් නැතුව උතුරේ ඉන්න ද්‍රවිඩ ජනතාවටත් නැගරින ජනතාවටත් දකුණ බටහිර මේ හැමෝම එකතු කරගෙන මේ රටේ සංවර්ධනය ඉතා සාධාරණ ලෙස බෙදී යන ආකාරයෙන් අපි ඒක හොඳට දකිලා තියෙනවා. මේක එක කොට්ටාසයක් එතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආවා කියලා ගම්පහට විතරක්වත් දැන් මේ කොළඹ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට පමණක්වත් එහෙම නැත්නම් බස්නාහිර පළාතට පමණක්වත් නෙමෙයි මේ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගෙන මේ අවශ්‍යතාවයන්ට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීලා උතුරේ ප්‍රශ්නත් දකුණේ ප්‍රශ්නත් එක හා සමානම විසඳා ගන්න පුළුවන් හැටියට මේ සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඒකයි අපි දකින්නේ බිංගිරිය වගේ ප්‍රදේශයකට වසර 15කට පස්සේ මේ රටේ ආයෝජන කලාපයක් ඇති කරලා තියෙනවා. අධ්‍යාපනයේ වසර 13ක් අනිවාර්ය අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් හදන්න අකිල විරාජ් කාර්යවස අමාත්‍යතුමා සමග එතුමාට ඒ උපදෙස් ඒ ඒ නායකත්වය ලබා දුන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ඒ දැනුමේ. සෞඛ්‍ය පිළිබඳව, නිවාස පිළිබඳව මේ හැම කටයුත්තකදීම විශේෂයෙන් මේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය අමාත්‍යංශයෙන් ඒ අවශ්‍ය උපදෙස් ටික ලබා දීලා තමයි කටයුතු කරන්නේ. අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය නිවාස එක පැත්තකින් දියුණු කරනකොට අපිට මේ මහා නගර සංවර්ධනයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරා. මේ කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර කියන මේ බස්නාහිර පළාතම එක නගරයක් මහා නගරයක් බවට පත් කරන්න, මෙගාපොලිස් එකක් බවට පත් කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු මේ වෙනකොට ඉටු කරලා තියෙනවා.
අවසාන කරන ගෞරවනීය
ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න නොයෙකුත් බාධා මැද්දේ මම පැහැදිලිවම කියනවා මේක මේ පහසු ගමනක් නෙමෙයි අපිට තිබ්බේ. මේ අමාරු ගමනේ එක පැත්තකක් අපේ ආණ්ඩුවේ ඉන්නම කොට්ටාසයක් අපිට කකුලෙන් ඇද්දා. අන්තිමට ඔක්තෝබර් මාසේ පීඑම් මැන්ලා දැම්මා. ඒ මේ හැම බාධාවක් මැද්දෙම අපි නිර්භීතව එඩිතරව මේ ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරගෙන මේ රට වෙනුවෙන් මේ කටයුත්ත ඉදිරියට ගෙනියන්න අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ධෛර්ය ශක්තිය උදා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි.